ทุกสิ่งล้วนอนิจจังพระราชาพระองค์หนึ่งมีรับสั่งให้ช่างโลหะทำป้ายที่สลักคำเตือนใจไม่ให้หลงระเริงไปในยามที่มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยชุบชูจิตใจในยามที่ต้องพ่ายแพ้หรือสิ้นหวังการทำป้ายให้สวยสดงดงามไม่ใช่เรื่องยากแต่จะหาคำเตือนใจอะไรให้ถูกพระทัยพระราชานั้นไม่ง่ายเลยนายช่างจึงขอคำแนะนำจากนักปราชญ์ท่านหนึ่งเมื่อได้ทราบความต้องการของช่างโลหะแล้วนักปราชญ์จึงแนะนำคำเตือนใจให้อันเป็นที่ชื่นชอบของพระราชามากและคำเตือนใจนั้นก็คืออนิจจังทุกสิ่งล้วนอนิจจังที่จริงคำอนิจจังทุกสิ่งล้วนอนิจจังที่นักปราชญ์ได้สรรหามาเตือนพระทัยพระราชาในเรื่องนี้นั้นคือคำที่พระราชาซาโลมอนได้เขียนไว้เพื่อเตือนใจเราแล้วในหนังสือปัญญาจารย์นั่นคือทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนอนิจจังทุกสิ่งล้วนไร้สาระไม่มีสักสิ่งหนึ่งซึ่งอาจนำเราให้พบกับความสุขแท้ได้ในฐานะพระราชาอันยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่กษัตริย์ซาโลมอนมีพระประสงค์แล้วจะหามามิได้พระองค์มีสติปัญญาดีกว่าใครๆมีพระราชวังอันงดงามและยิ่งใหญ่อลังการมีข้าราชบริพารเพียบพร้อมมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พระราชามีความสุขใจได้อย่างเต็มเปี่ยมอะไรที่ใครว่าดีพระองค์ก็ได้ทดลองมาหมดแล้วและพระองค์ก็ยืนยันว่าอนิจจังทุกสิ่งล้วนอนิจจังไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ก็ประโยคคลาสสิกจากหนังสือปัญญาจารย์เช่นกันพระราชาซาโลมอนพิจารณาดูชีวิตและกิจการต่างๆบนโลกนี้การทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำสะสมทรัพย์สินเงินทองหรือวุ่นวายกับกิจการของโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไร้สาระและไม่นำความสุขแท้มาให้ได้มนุษย์เกิดและตายไปไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้แล้วจะมีประโยชน์อันใดสำหรับเราซึ่งเกิดมาและจะต้องตายไปในสักวันหนึ่งที่จะสะสมไว้มากมายและสุดท้ายก็ตกไปเป็นของคนอื่นไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี่เป็นคำเตือนสอนไม่ใช่จากนักบวชผู้สวดภาวนาอยู่ในอารามและตัดใจจากทุกสิ่งที่เป็นของโลกแต่จากพระราชาผู้มั่งคั่งผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งและมีทุกอย่างนี่จึงเป็นคำเตือนที่เชื่อถือได้จากบุคคลผู้มีประสบการณ์ตรงที่เข้าใจความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์คำกล่าวนี้มีเหตุผลไม่ใช่เพื่อให้เราสิ้นหวังหรือเกียจคร้านเลิกทำงานทำการแต่เป็นคำเตือนให้เรารู้เท่าทันในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั่นคือเพราะไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์เราจึงควรต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขทำกิจวัตรประจำวันหรือมีหน้าที่การงานอย่างพอประมาณและมีเวลาชื่นชมกับผลงานอันเป็นรางวัลที่พระเจ้าประทานมาปัญญาจารย์ให้แง่มุมของการไม่ติดยึดจนทุกข์ใจไม่สะสมจนเกินขนาดแต่ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันฉลาดที่จะไม่เป็นทาสของสิ่งต่างๆภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดิมจากคำสอนของปัญญาจารย์ซาโลมอนเราจึงอาจประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้นั่นคือเราควรจะต้องจัดเวลาให้กับกิจการต่างๆในชีวิตอย่างเหมาะสมให้เวลากับการทำงานอุทิศให้กับองค์กรที่เราอยู่ทำงานให้มีความสุขพัฒนาหาความรู้เพื่อจะได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในงานมากขึ้นอันจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนร่วมงานด้วยให้เวลากับครอบครัวจัดเวลาหาวันหยุดให้ตรงกันอย่าลืมว่าครอบครัวคือสวรรค์น้อยๆที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้เวลากับตนเองโดยพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างทำสิ่งที่ชอบที่นอกเหนือจากงานประจำเช่นปลูกต้นไม้ฟังดนตรีเลี้ยงปลาและที่สำคัญอย่าลืมให้เวลากับพระเจ้าด้วย มันสวดภาวนาและระลึกถึงพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่ทุกๆขณะของชีวิตที่เราหายใจอย่าให้ชีวิตยุ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนหลงลืมความสำคัญของกิจการอื่นเพราะการยุ่งหรือหมกมุ่นกับเพียงสิ่งเดียวเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังถูกขโมยเวลาคำว่า busy ไม่ได้แปลว่ายุ่งไม่ว่างหรือมีงานมากแต่อย่างเดียวแต่ยังซ่อนความหมายไว้อีกด้วยนั่นคือ being under Satan's yoke แปลว่าอยู่ใต้แอกของซาตานอย่าให้ซาตานขโมยเวลาเราไปด้วยการที่เราละเลยการจัดเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆของชีวิตหากเราทำได้ความสุขก็อยู่ไม่ไกลจากชีวิตของเราเป็นแน่